Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një emision kushtuar mrekullive të Kuranit famëlart. Juftojmë të ndiqni. Ta njohim Islamin. Programi 107. Në këtë emision të nderuar miq, do të flasim në lidhje me mrekullitë e tjera të Kuranit të shenjtë. Në Kuranin e shenjtë flitet për një numër zhvillimesh të ardhshme. Shfaqja e këtyre ngjarjeve është shpallur në Kuranin e shenjtë, ndërsa ato ishin të paparashikueshme, bazuar në llogaritjet e zakonshme. Është interesante që këto zhvillime kanë ndodhur pas një kohe, siç thuhet në Kuranin e shenjtë. Ndërkohë, parashikimet e Kuranit të shenjtë janë bërë në dy lloje. Disa prej tyre kanë ndodhur pas shpalljes synore të ajeteve, e disa do të ndodhin në të ardhmen, siç është krijimi i sundimit të drejtë global që lidhet me të ardhmen e njerëzimit. Një nga parashikimet e Kuranit të shenjtë ishte në fitoren e Islamit mbi politeistëve Mekas dhe hyrjen e muslimanëve në shtëpinë e Zotit me siguri të plotë. Zoti në ajetin 27 të surës Fath thotë: "Allahu ëndrën e të dërguarit të vetë vërtetoi me realitet se me vullnetin e Allahut do të hyni në xhaminë e shenjtë, në qabe të siguruar, të ruani flokët e kokave tuaja, të shkurtoni e nuk do të keni frikë." Pra i ka ditur atë që ju nuk e dinit, për para kësaj ju dha një fitore të shpejt, hajberin. Në elaborimin e këti ajeti u theksua në Medin, profeti ëndërronte të hynte në Mekë për respektimin e haxhit në shoqërimin e shokëve të ti. Kur ai i shpjegoi ëndrrën e ti për shokët e ti, ata u gëzuan shumë. Pas pak profeti dhe muslimanat u nisën për në Mekë. Mosbesimtarët u njoftuan për këtë zhvillim dhe bllokuan rrugën e muslimanve në Mekë. Në Hodejbia, disa që mendonin se kjo ëndër do të materializohej në të njëjtin vit, u bën të dyshimt nëse ishte e mundur që ëndra e profetit të mos realizohej. Në përgjigje profeti u tha atyre se kjo ëndër nuk mund të realizohej në të njëjtin vit. Profeti dhe shokët e tij ktheheshin në Medinë kur ky ajet zbriti, duke vënë theksi në korrektësinë e kësaj ëndre. Në këtë mënyrë Kurani i shenjtë raportoi për një ngjarje të caktuar në të ardhmen, kështu që një vit më vonë, në 7 Hijri Kamari, ky parashikim u bë realitet dhe profeti dhe shokët e tij hynë në xhamin e shenjtë, duke respektuar pelegrinazhin e vogël të haxhit në qetësi të plotë. Parashikimi i saktë i së ardhmes dhe fitores kundër jo besimtarve, nën kushtet e vështira e të komplikuara, është detyrë e profetëve, të cilët kanë marrë zbulesa hynore. Ky ajet ka raportuar për hyrjen e caktuar të muslimanëve në xhamin e shenjtë. Respektimi i haxhit në të ardhmen dhe një fitore e parashikuar. Në përputhje me dëshmitë historike, parashikimet e Kuranit të shenjtë u realizuan në kohën e duhur, e kjo është një nga aspektet e mrekullisë së Kuranit të shenjtë. Një nga shembujt e tjerë të parashikimeve të Kuranit të shenjtë është fitoria e trupave romak kundër Persisë. Ajetet 2, 3 dhe 4 të surës Rum thonë: Ajeti 2: Bizantët, Romët u mundën. Ajeti 3: Në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës së tyre, ata do të ngathnjejnë. Ajeti 4: Brënda pak viteve, çështja është vendimi Allahut, fillim e mbarim, për disfatë e për fitore. E atë ditë, kur do të fitojnë Bizantët, besimtarët do të gëzohen. Gjatë qëndrimit të profetit në Mekë, kur besimtarët ishin pakic, një betejë shpërtheu mes trupave romak dhe persian, gjë që çoi në fitoren e persëve. Ajetet e para të surës Rum kanë studiuar këtë zhvillim historik. Politeistët Mekas, pa arsye, konsideronin këtë fitore si shenjë të drejtësisë së politeizmit. Këta politeistë thonë: Persianët janë politeistë, por romakët janë të krishterë. Ndërsa persët mundën romakët, ne do t'im poshtim muslimanat. Nën këto kushte, këto ajete u zbritën duke deklaruar se ndonë se persët dolën fitimtarë në betejë me trupat romakë. Në një farë kohë, romakët do të mundin persët. Kurani i shenjtë gjithashtu njoftoi se ky zhvillim do të zhvillohet brenda pak vitesh. Në përputhje me një numër dokumentash historik, ky parashikim i Kuranit të shenjtë u bë realitet afërsisht 9 vite më vonë. Në një betejë të ashpër që u zhvillua mes forcave persiane dhe romake, e kësaj radhe romakët mundën persianët. A mundet një njeri i zakonshëm të parashikojë një zhvillim kaq të rëndësishëm? Parashikimi i sakti këtij zhvillimi vërteton edhe një herë natyrën e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë, duke treguar se profeti i islamit mbështetjen e njohurit të pafundme të Zotit të plotfuqishëm. Një nga parashikimet e tjera të Kuranit të shenjtë lidhet me të ardhmen e komunitetit njerëzor. Shumë besojnë se ardhmja e botës është e zymt dhe zhgënjyese. Për krahasit e këtij këndvështrimi theksojnë se në fund të fundit, qytetërimi njerëzor do të azgjësohet me armë të shkatërimit në masë. Sidoqoftë, ndryshe nga kjo imagjinatë e zakonshme, Kurani i shenjtë paraqet një pikpamje pozitive dhe optimiste për fatin e komunitetit njerëzor. Për shembull, ajeti 105 i surës Enbiya thotë: "Ne e kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë, pas shënimit në Lehvi Mahfuz, se me të vërtetë tokën do ta trashëgojnë robët e mi të mirë." Gjithashtu ajeti 55 i surës Nur thotë: "Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu siç pas të bërë zotërues ata që ishin para tyre në fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do t'a forcoj, e në vend të frikës ai do t'u dhuroj siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shqetësojnë asgjë. E kush pas kësaj mohon, të tillë janë ata më të prishurit." Në përputhje me këtë ajet, Zoti ka bërë numër premtimesh për ata që kanë besim e për të kryer vepra të mira, si trashëgimia e tokës dhe eliminimi i bazave të frikës dhe pasigurisë. Padyshim, manifestimi i këtij ajeti është krijimi i sundimit të drejtë botëror nga pasardhësit e 12 imamëve, Imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij. Në atë kohë lindja dhe perëndimi i universit mblidhen nën flamurin e Imam Mehdiut dhe drejtësia e vendosen në të gjithë pjesët e botës, ndërkohë që lufta, frika dhe pasiguria janë zhdukur. Në fakt, shtyllat e monoteizmit janë përforcuar në atë kohë, kështu që njerëzit do të adhurojnë lirshëm Zotin dhe nuk do të përshkruajnë shok për Zotin e plotfuqishëm. Bazuar në Kuranin e shenjtë, Islami është feja e botës së ardhshme. Fati i historisë do të shpaloset në favor të besimtarve. Sundimi i drejt global do të krijohet bazuar në monoteizëm. Padrejtësia dhe pasiguria do të shkrenjosen dhe qetësia e siguria do të vendosen në mbar botën. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Zotit të Madhërisëm e fuqiplot.